Meža nozare pamatoti ir uzskatāma par mūsu eksporta balstu. Līdz ar Krievijas sākto karu pieprasījums pēc kokmateriāliem strauji kāpa, audzējot arī cenas. Pērnā gada vidū meža īpašnieki un iegūtā materiāla pārstrādātāji un tirgotāji piedzīvoja peļņas pīķa mirkļus, jo eksports auga par gandrīz 50%, nomierinoties vienu uz gadu otro pusi ar kopējiem izvešanas rādītājiem vairāk nekā 4 miljārdu eiro apmērā. Šā gada pirmo 5 mēnešu dati rāda būtisku eksporta kritumu. Kokmateriālus izveduši esam 1,5 miljārda eiro apmērā, iepretim pērnā gada gandrīz 1,9 miljārdiem eiro. Turpinājumā Zemkopības ministrijas apkopotās ziņas.
Koksne un tās izstrādājumi eksportēti 1,3 miljardu eiro vērtībā, kas ir par 20% mazāk nekā pērn. Zāģu materiālu eksporta vērtība veidoja 304 miljonus eiro, kas ir kritums par 51%. Savukārt kurināmais izvests 270 miljonu eiro vērtībā, un tas ir pieaugums par gandrīz 22%. Par ceturto daļu augusi arī apaļo koku materiālu eksporta vērtība. Visvairāk meža nozares produkcija izvesta uz Lielbritāniju, Zviedriju un Dāniju.
Savukārt ievedām par 33% mazāk nekā pērn. Meža nozares produkciju 5 mēnešos esam importējuši 456 miljonu eiro vērtībā, kamēr pērn ievedām par 682 miljoniem eiro. Tātad imports krītas vēl straujāk nekā eksports. Šos rādītājus Latvijas kokrūpniecības federācijas viceprezidents Kristaps Klauss komentē lakoniski. Karš. Imports pirmkārt krities Krievijai un Baltkrievijai noteikto sankciju dēļ, otrkārt cenas daudzās meža nozarēs esot atkal atcitušās no grieztiem pret grīdu.
Bet arī ilgākā termiņā atsevišķas biznesa nišas visticamāk būs jāizbeidz, kā piemēram mums bija attīstīts biznesa niša, ka mēs pirkām skuļkoku dēļ Baltkrievijā un Krievijā, diezgan zema pārstrādes līmenī, tāds, ko faktiski neizlaiž neviena cita Eiropas valsts ārpus savas valsts kā eksportu tik maz apstrādātu. Krievi Baltkrievi to darīja un tašos maz apstrādātos produktus mēs pārstrādājām un eksportējām. Šobrīd mums faktiski šādas iespējas vairs nav.
Eksporta rādītāji krītas, jo būtiski mazinājies imports. Iepriekš pat līdz 1 miljonu kubikmetru dēļu ievedām no Krievijas un Baltkrievijas, lai ar pievienotu vērtību vestu tālāk. Taču kokrūpnieks Klauss atzīst, ka cenu ziņā gan atsitiens pret grīdu nav sliktāks kā pirms kara.
Godīgi jāsaka, ka šī grīda krietni augstāka nekā pirms Covida un pirms kara līmeņa. Faktiski šobrīd daudziem produktiem ir notikusi diezgan strauja inflācija, jo bez sakām jau nevarēja palikt nosacītā helikoptera nauda, kas tika izkaisīta, lai atbalstītu daudz valsts iedzīvotājs un biznesa struktūras. Šis importa zudums mums atstās ietekmē uz eksporta apjomiem, bet atsevišķi produkti, kuri vienmēr notikusi tā loģiskā izaugsme, kā piemēram namdara izstrādājumi, un citi gatavie koka izstrādājumi ar to domājot, ka viņi tiek ražot nevis no apaļkoka, bet tiek ražot no dēļiem plātnēm. Tur izaugsme ir, un viņi arī būs turpmāk.
Arī Latvijas kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas izpilddirektors Artūrs Bukons eksporta un importa kritumu vērtē kā loģisku pēc pērnā gada kāpuma. Eksporta mazināšanos pastiprina būvniecības piebremzēšanās ārvalstīs, kādēļ mazinās pieprasījums pēc mūsu precēm.
Galvenais stāsts principā ir par mūsu konkurētspēju šobrīd, jo mums aizvien gan izē materiāli, tas ir zāģibaiņas finieru, kuču cenas ir viens no augstākajām reģionā, un otrs ļoti būtiskais pašizmaksas faktors ir elektroenerģijas cenas, kur mēs, lai arī šobrīd varbūt vasaras periodā tā situācija nav tik asa, bet pirmais pusgads bija pietiekoši skarbs, un tur reģionā mēs principā zaudējām jā, to konkurētspēju. Respektīvi, pieprasījums ir mazs, maksātspēja viduvēja, un tie, kas var saražot lētāk, tad aizpilda to salīdzinoši mazo pieprasījumu.
Tādā nogaidošā situācijā uzņēmuma darbinieki devušies atvaļinājumos, kas esot garāki nekā citu gadu jūlijos. Savukārt apņēmīgākie, atjaunojot iekārtas un modernizējies, lai darbu atsāktu ar augstāku pievienoto vērtību. Nozares eksperti arī piebilst, ka Eiropā jau vērojams kurināmā cenas lēns kāpums, bet pie mums, piemēram, granulu cenas, vēl stāvot uz vietas, taču tās esot zemākajā punktā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.